Publiskojot šo materiālu, tiks pārkāpts konstitucionālais princips par nevainīgumu prezumpciju, par privātās dzīves neaizskaramību. Un jāsaka tā, Jundzim kungs, par to atbildot uz jūsu jautājumu, vai sarunas, kas notika Rīdzinē, uzskatāmas par privātās dzīves laikā veiktām sarunām, jāsaka no līkuma viedokļa, tas tā ir. Jo visas sarunas, kuras amatpersonas neveic, pildot amatu pienākumus, bet veic ārpus šo amatpersonas pienākumu pildīšanu, ir sevišķi tās personas, kuras nav valsts dienestā, un jums tas būtu jāzina, jo šīs personas, pa kurām gājumas, viņas nebija 24 stundas valsts dienestā, visas pārējās ārpus amatu pienākumu pildīšanu saistītas sarunas ir uzskatāmas par sarunām, kuras veic viņas savas privātās dzīves ietvarā.